Gepler Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda türkmen häkimetleri Liwapda bolan tupan barada dünýärler we ejir çekenlere himayet bermeýärler. Türkmenistana çalyşyryk etmekde günäkärlenen özbek ýörüti gullugynyň öňki işgärinin hotarlary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen Men gözel Hudaý berdi we tanış edýärin. Britan Şwetseli derman öndürüji AstraZeneca COVID-19 keteline garşy wagtyna töwünçe Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk tinaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 meletinçi gatnaşdy, olaryň 3-den 2 bölegine tanjym berildi. Galanlary placebo ýagny derman bolmadyk teýişdirildi. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandy garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny öňe sürdüler. Geçen hepde esasan Ýewropanyň 10-dan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň sanjymy ulanmagy wagtlaýynça togtatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-njy marta Astrahanda 23 ýaşly türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýoglan türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp nebitgaz biznes boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny neşe Bellier. Xabarda polisiýanyň medpowat gullugyna salgylanyp türkmen studentini Volkswagen gysymly awtologyň kakanlygy habar berildi. Beýnesi sarsyp aýagy döwlen ýigit şäheriň kliniki hassahanasyna ekedilip, ýeten şikastlary zerarly keselhanada aradan çykypdyr. Aslı Livap vilayetinin Farapetravının yaşayıcısı 10-cı martı Astrahan'da yerli qonumçılıkta jaylanıpdır. Şeýle-de Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinowyň ýakynlarynyň onuň jesedini watanyna kedip bilmänligini habar berýär. Kanadanyň öňki diplomaty Michael Kovrigyň Hitaýda çalyçylykda bildirilen aýyplama esasynda 22-nji martda başlanan suwdy Ottawa bilen Pekiniň arasyndaky gatnaşyklary dartgynlaşdyrdy. Bu kadyrda ýeşe 19-njy martda Kanadaly telekeçi Michael Spavor'yň ýapyk geçirilen suw diňlenşiginiň ýeýany gabat geldi. Telekeçi 2018-nji ýylyň dekabrynda Kovrigyň tutsak edilmeginden soň gysga wagtyň içinde saklanypdy. İki Kanadalynyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanmagy Kanadanyň Hitaýyň teknologiýa kompaniýasy Huawei-iň baş maly işgärini tutsak etmek bilen bagly siýasy aralyş hereketi hökmünde garalýar. Wang Wanzhou 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň talaby boýunça Kanada tarapyndan tutsak edilipdi. Kanadanyň we beýleki günbatar ýurtlaryň diplomatlaryna suw diňlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmedi. Hitaý muny milli howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürdi we iki Kanadaly adama garşy gozgulan işlere degişli gaty az maglumat berdi. Pekinde suw binasynyň daşynda Kanadanyň elçihanasynyň ýol başçysynyň ornbasary Jim Nickel 26 ýurdun şol sany Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Awstraliýanyň we Ýewropa ýurtlarynyň en çemesiniň goldaw bildirmek üçin öz wekillerini iýberenligini aýtdy. Amnesty International dünýäniň futbol guramasy FIFA-nyň 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyny geçirýän Katara bu ýurtda migrant işçileriň hukuklaryny gowlandyrmak üçin basyş etmäge çağırdy. Katar soňky ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek önce şertnama bağlaşandan soň geçirilen barlygların köpelmegine jogap hökmünde ençeme oňyň özgörtmeleri geçirdi ýöne köplen çolar dogry yerine getirilmeýär we müňlerçe migrant işçiniň eksploatasiýa hem zuluma tedewar edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22-nji martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töwereği migrant işçiniň rahmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş gücünün 95%-ni düzýärler. Migrant işçiler dünýä çempionaty üçin stadionlary, ýollary we jemgyýetçilik dehkalaryny gurmak ýaly uly infrastruktura proýektlerinde ulanýarlar. Amnesty International guramasynyň çagyryşy Britaniýanyň The Guardian gazetiniň Katara 2010-njy ýylda ýaryş geçirmek hukuky berilenden soň 6,5 müň migrant işçiniň ölündügini habar bermeginin ideýany gabat geldi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.